O que sinto nestes momentos, na miña toma de posesión como alcaldesa de Lugo, podería describilo como unha enorme gratitude hacia todos e a todas vós. Gratitude ao meu partido, que me viu como a persona idónea para continuar ca folla de ruta definida dende o ano 2015. Sei que non resultou sinxelo, elixir sempre complexo. Debe facerse contacto con cautela, dialogando. Só se actúa deste xeito, esos pequenos desencontros, porque non decilo tan humans, esvaeceranse, serán resoltos, deixando ao seu paso máis unión entre as persoas, máis coñecemento do equipo e incluso máis coñecemento dun mesmo. Gratitude aos meus compañeiros, aos concelleiros e concelleiras que teño o inmenso prazer de traballar con eles. Como mostra do meu cariño, permitídeme pronunciar os vosos nomes: Mauricio, Olga, Pablo, Jorge, Ana, e permitídeme tamén incidir na persona de Miguel. Gracias, Miguel, pola túa xenerosidade. Gratitude á miña antecesora, a Lara, por moitas razóns, por moitos momentos, por moitos acertos, polos teus consellos, incluso polas túas reprimendas. De ti, Lara, quedome coa túa capacidade á hora de tender pontes, de escoitar sempre de maneira activa, da túa valentía, reivindicando un posicionamento de Lugo á mesma altura que outras grandes capitais galegas, como Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo. Sí, Lara, grazas porque soubeches non fraquear nos momentos máis duros, como os anos que pasamos de pandemia, porque co tempo convertícheste en ese referente non só para as mulleres da túa xeneración, tamén para as máis novas, esas que senten necesidade, como a ti e como a min, de derribar muros entre homes e mulleres, de traballar, de amar, de desfrutar nos mesmos parámetros que os homes. Todas as grandes personalidades deixan unha longa sombra cando se van. Lara, sei que a túa non me restará independencia. Arroparame nos momentos difíciles. A túa sombra é sempre ben recibida. Gratitude aos socios de goberno pola súa discreción e tamén polo seu respaldo. Gratitude aos empregados públicos, un colectivo imprescindible, sostén da vida local e piar fundamental para poder chegar ata aquí, que nos axudará agora a materializar con éxito todos esos proxectos. Conto con todos e con todas vós. Gratitude á oposición. Neste ato quero tamén agradecer a esa figura tan necesaria para as democracias plenas, das que me sinto firme defensora dende que estudiei a carreira de Dereito, unha oposición que me obriga a permanecer atenta, a dar máis de min, que me fortalece. Gratitude á miña familia, ao meu marido, compañero, confidente, a persona que me presentou e ensinou a amar a esta fermosa cidade, que en moitas ocasións foi o meu pano de aguas, convertíndose en impulso para non desfalecer. A miña filla, da que me sinto tremendamente orgullosa. Sei que como nai non te defraudei. Espero, cariño, non facelo como alcaldesa.